እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ 22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ረቡዕ 2 ሰነ 213 ዓመተ ምህረት ወይ 9 ሰነ 221 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክነስዕብ ኢና። ኣብ ርክባት ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ዝጠመተ መደብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ናይ ዝዋፈር ኩባንያ ቴሌኮም ወግዓዊ ናይ ምፍርራም ስነ ስርዓት ተኻይዱ። እቲ ስምምዕ ፍቓድ ስራሕ መሃብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ እዋን ሓድሽ ኣገልግሎት ቴሌኮም ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ኣብ ኩሉ ጽላታት ምብርባር ክፈጥር ኢሉ ኣብ ቴሌኮም ዝፍጠር ውድድር ናይ ኢትዮጵያ ዲጂታላይዜሽን ብምቅልጣፍ ኣብ ሕርሻ፣ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፋይናንስ፣ መጓዓዝያን ካልኦትን ልዑል ዕብየት ሒዝኡ ዝመጽእ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ነቲ ስምምዕ ዝፈረመ ዓለም ለኸ ምትሕባር ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጽላል ዝጥርነፉ ሳፋሪኮም፣ ቮዳኮምን ስሚቶማን ዝተባሃሉ ኩባንያታት ዝሓቆፈ እዩ። ከም ጸብጻብ ፋና ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ዝገበረ መራሒ ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹ። እቲ ሎሚ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዋህበ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝተገብረ ዘተ ነይሩ እንተኮይኑ ግን ዝተሓበረ ነገር የለን። ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ሓደ ናይ ገጠር ዓዲ ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ዘምለጡ ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ከም ዘድልዮም ይገልጹ ኣለዉ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ዘይተፈልጡ ዕጡቓት ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ቡርኪና ፋሶ ሶልሓ ንዝተባሃለ ናይ ገጠር ዓዲ 5 ሰነ 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣጥቂዖም። ፍርቂ ለይቲ ነቲ ከባቢ ብምጥቃዕ ን138 ሲቪላት ብመርሻን ንኣስታት 40 ሰባት ብምቕሳን ንመንበሪ ኣባይትን ናይ ዕዳጋ ቦታን ኣባሪዖም። ዩኤንኤችሲኣር ልዕሊ 3300 ሰባት ሂወቶም ንምድሓን ኣብ ጥቕኦም ናብ ዝርከብ ገጠር ዓዲ ሃዲሞም ይብል ወሃብ ቃል ዩኤንኤችሲኣር ባባር ባሎጅ። እቶም ሓድሽቲ ዝተመዛበሉ መብዛሕትኦም ቆልዑን ኣዴታትን ዋላ ሓደ ነገር ከይሓዙ ዝወፁ እዮም ኢሎም። ሓደሽቲ ይበፅሑ ዘለዉ ሰባት ማይን ፅሬትን መፅለሊ ኣገደስቲ ናይ ረድኤት ናውትን ክንክን ጥዕናን ብዝለዓለ ደረጃ የድልዮም። ሰበስልጣን ድሮ ኣስታት 400 ትሆን ምግብን ኣሽሓትን ናውትን ሂቦም ኣለዉ። ናይ ዩኤንኤችሲኣር መሻርክቲ ድማ ናይ ሕክምና ክንክንን ስነ ልቦናዊ ሓገዝን ይህቡ ኣለዉ እዮም ኢሎም። እቲ ካብ 215 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ኣዝዩ ዝኸፍአ መጥቃዕቲ ዝሕብሮ ነገር ኣብ ዞባ ሳሕል ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ዘይመረግጋእን ህውከትን ባይታ እናረኸበ ምምፅኡ እዩ። ዩኤንኤችሲኣር ነታ ኣብ ዓለም ብምምዝባልን ሓለዋ ናይ ዘይምሃብ ቅልውላውን ብቕልጥፍ ትውስኽ ዘላ እያ ክብል ንቡርኪና ፋሶ ፀዊዕዎ ኣሎ። ካብ 219 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዙ ዩኤንኤችሲኣር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ህውከት ንልዕሊ 1.2 ሚልዮን ሰባት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ኣገዲድዎም ኣሎ ይብል። ባሎች ኣብዚ ዓመት ብሰንኪ ህውከት ኣስታት 150,000 ሰባት ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢሎም። 84 ሚእታዊ ፆታ መሰረት ንዝገበረ ዓመፅ ዝተቓልዓ ደቂ ኣንስትዮ እየን ወይ ፍርቆም ኣካላዊ መጥቃዕትን በደልን ከም ዘጋጠሞም ዝተገልጹ ቆልዑት እዮም። ካብ ናይ ውሽጢ ተመዛበልቲ ብተወሳኺ ቡርኪና ፋሶ መብዛሕትኦም ካብ ማሊ ዝመጹ 22,000 ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ብልግሲ ተተኣናግድ ዘለ ሃገር እያ እዮም ኢሎም። ዩኤንኤችሲኣር ንናይ ዓለም ሓገዝ ይጽውዕ ኣሎ። እቲ ዘሎ ገንዘብ ምስቲ እናዓበየ ይኸይድ ዘሎ ሰብኣዊ ድለት ዘይመጣጠን እዩ ይብል።
የቀኒልና ገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ሎሚ ረቡዕ ናብ ኤውሮጳ ኣቕኒዑሎም ምስ መራሕቲ ምዕራብ ንምርኻብ ፕሬዚደንት ካብ ዝኸውን ንወፃኢ ክገይሽ ንመጀመርታ ግዜ እዩ። ኣብቲ ኣብ ጀነቫ ዝካየድ ዋዕላ መራሕቲ ምስ ናይ ሩስያ መዘንኡ ቭላዲሚር ፑቲን እውን ክራኸብ መደብ ኣለዎም። ነፋሪት ክስቀል ከሎ ንሪፖርተራት ዝተዛረበ ባይደን ዕላማ ጉዕዝኡ ምስ መሻርክቲ ምሕዝነት ምድልዳልን ንሩስያን ቻይናን ምሕዝነት ኣሜሪካን ኤውሮጳን ጥቡቕ ምዃኑ ንምርኣይኒ ኢሉ ከምኡ ውን ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ ኣሜሪካ ዝሓዘቶ እስትራቴጂ ዕላዊ ከም ዝገብር ባይደን ኣፍሊጡሎም። ባይደን ኣብቲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ዓረቢ ክሳብ ሰንበት ዝካየድ ዋዕላ ጉጅለ 7 እውን ክሳተፍ እዩ። ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን ነቶም ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ናብ ገዝኦም ንምምላስ ዝያዳ ከቢድ ክገብሮ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ጀምስ ፎለይ ሌጋሲ ዝተባሃለ ፋውንዴሽን ነቶም ጀሆ ተታሒዞም ዘለዉ ኣሜሪካውያን ዝምልከት ኣብዝ ገበሮ መፅናዕቲ ወታደራት ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታን እንተወፂኦም እቶም ብዘይ ሕጊ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተኣሲሮምን ጀሆ ተታሒዞምን ዘለዉ ኣሜሪካውያን ንምምላሶም ከፀግም እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ብዛዕባ ጀሆ ካብ 2015 ንድሓር ዝተገብረ ለውጢ ዝነኣድ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ነቶም ካብ ጀሆ ዝምለሱ እስራት ዝግበር ናይ ሞራልን ፋይናንስን ድጋፍ ግን ክመሓይ ዝግብኦ ምዃኑ ጠቂሱሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝተወሰኑ ዕጡቓት ንሓደ ቤት ፅሕፈት ነታጉ ዘፅሪ ግብረ ሰናይ ብምጥቃዕ ብውሕዱ 10 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 10 ድማ ቆሲሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዝወረዶ ናይ እንግሊዝ ሃሎ ትራስ ዝበሃል ነታጉ ዝኣሪ ትካል ኮይኑ ኣብቲ ጣሊባንን ወተሃደራት መንግስትን ዝዋግእሉ ባግላን ዝበሃል ከባቢ እዩ ተፈፂሙ። እቶም ጉዳያት ኩሎም ዜጋታት ኣፍጋን ኮይኖም ምስቲ ፅረ ነታጉ ካምፓኒ ዝሰርሑ እዮም። ናብ ሓደ ክፍሊ ኣኪቦም ጥይት ከም ዝነፈይሎም እዩ ዝንገር። ወሃቢ ቓል ጣሊባን ዛቢሁላ ሙጃሂድን ግን ንሕና ኣይኮናን ክብል ኣሉታ ሂቡሉ ኣሎ። ሓደ በዓል ስልጣን ሕቡራት ሃገራት ምብራቃዊ ማይንማር ኣብ ፀድፊ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ይርከብ ኣሎ ክብል ኣፍሊጡ። ኣሸሓት ካብ ኩናት ዝሃደሙ ጥሜት ኣንፅላሊዎም ኣሎ ኢሉ ብምውሳኽ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓደ ብሄርን እዩ ዝካየድ ዘሎም። ፍሉይ ራፖርተር ንማይንማር ቶም ኣንድሪውስ ልዕሊ 100,000 ሰባት ካብቲ ምስ ታይላንድ ዘዋስን ግዝኣት ካያሕ ገዛውቶም ገዲፎም ሃዲሞም ኣለዉ ይብል ኣንድሪውስ። ኣተሓሒዙ ሰራዊት ጁንታ ረድኤት ከይሓልፍ መንገድታት ይዓፁ ከም ዘለዉ እውን ሓብሬታ ኣለኒ ኢሉ ኣብ ህዝባዊ ፅርግያታት እውን ክሳብ ነታዊ ምቕባር ከም ዝኸዱ ይገልጽ። ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ እንተ ዘይረኪቦም ጀምላዊ ጥሜትን ሞትን ክስዕብ ይኽእል እዩ ክብል እውን ኣጠንቂቑሎም። ዝሓለፈ ለካቲት ወተሃደራዊ ጁንታት ሃገር ነቲ ብተሸላሚት ኖቤል ሰላም ኣውን ሳንሱኪ ዝምራሕ ዝነበረ ሲቪላዊ መንግስቲ ካብ ዝዓሉ ንድሓር ማይንማር ኣብ ቅልውላዊ ጥሒላ ትርከብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተዓፀወ ኩሉ ክኽፈት ካብ ዓቀባውያን ኣባላት ባይቶ ድፍኢት ይግበረሉሎም። ቦሪስ ጆንሰን ንሰነ 21 ክኸፍት መደብ እንተነበሮ እኳ ሃንደበት ምውሳኽ መትሓዝቲ ኮቪድ ድማ ካብ ተሓለቕቲ ምዕፃው ከቢድ ኩናት ይገጥመሎም። መጀመርያ ኣብ ህንዲ ዝተረኣየ ደልታ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ኣብ እንግሊዝ ዓብሊሉ ከም ዘሎ ይግለጽ። ደገፍቲ ምዕፃው ተወሳኺ ምእካብ ዳታ ክግበር ይሓት ኣለዉ። ነጋዶ ግን ብምድንጓይ ምኽፋት ተጨኒቖም ኣለው። መንግስቲ እንግሊዝ ዝከኣሎ ኸቲቡ ክኸፍቶ ይጓይ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ ዝተኻየደ መጻረይ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያውያን ለተሰንበት ግደይ ቅድሚ 2 መዓልታት ብኢትዮጵያዊት ሆላንዳዊት ሲፋን ሓሰን ተሰይሩ ዝነበረ ሪኮርድ ዓለም መሊሳ ሰይራቶ። ለተሰንበት ኣብቲ ናይ 10,000 ሜትሮ ጉያ ብልዕሊ 5 ሰኮንድ ብምሕያሽያ ሪኮርድ ወኒና 29 ደቂቕን 1 ሰኮንድን 3 ካልኢትን ወሲዱላ። ሲፋን ሓሰን ነቲ ብኣልማዝ ኣያና ኣብ 2016 ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ተታሒዙ ዝነበረ ሪኮርድ ብምስባርያ ሒዛቶ ፀኒሓ ነይራ። ዜና ብዝፍፀም
ነመስግን ተወልደ ንዜና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዘረባና ቴክኒካዊ ጸገም መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንሎሚ ኣይተዳለወን ይክነሕልፍን ኣብ ክንድኡ ብዛዕባ ዳውን ሲንድሮም መሳርሕትና ብርሃነ በርሀ ናይ ኣእምሮ ሕማም ዝሰርሖ ክንመሓላልፍ ወይ ክንደግም ኢና ናብኡ ክሕልፈኩም።
ሃገራዊ ማሕበር ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ ንመፈለን ረብሃን ኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ንምርግጋፅ ብጉድሳት ወለዲ ዝተመስረተ ዘይ መንግስታዊ ማሕበር ከም ዝኾነን እዚ ማሕበር እዚ ኩሎም ቆልዑ ዝሓሸ መነባብሮን ሂወትን ንክሕልፉ መጻኢዮም ዝጣጥሐ ክኸውን ራእይ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣቦ ወንበር ናይቲ ማሕበር ኣቶ ብርሃነ በኽረፄን ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣቶ ብርሃነ በኽረፄን ኣስዒቡ ንቐንዲ ዕላማታትን ንጥፈትን ናይቲ ማሕበር ብከምዚ ይዘርዝር።
እቲ ቀዳማይ ዕላማ እንታይ እዩ? ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ምዕባይ። ስለዚ ምስቲ ንጥፈታት ኣተኣሳሲርና ንጥቅ ዘለና ማሕበር ኣብ ኩሉ ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ብዛዕባ ኣእምሮኦም ምዕባልኦም ስንክልና ዘለዎም ኣፍልጦ ክም ንምባል ጎስጓስ ስልጠና ኣስተምህሮ ብዝተረክቦ መንገዲ ማለት እዩ የካይድ። እዚ ቀዳማይ ዕላማ እዩ። እቲ ካልኣይ ዕላማ ተሳትፎን ኣበርክቶን ናይ መን እንተልና መጀመርያ ናይቲ ስንኩል ባዕሉ ብክገብሮ ዝኽእል ኣቕሚ ንኸበርክት ቀዳማይ ስድራ ቤቱ ካብ ስድራ ቤቱ ሓሊፉ ናብትኮም ብኣጠቃላለ እዚ ግን ብርእሶም ምስኮታ ዝምዕበለሉ ፃዕርታት ምክያት እዩ ዝብል ዕላማ ሒዙ ኣሎ። ሳልሳይ መሰላት ምስ ኣእምሮኣውን ምዕባሊኣውን ስንክልና ዝነብሩ ንክሕሎ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። መሰል ክንብል ከዓ ብዙሕ ናይ ትምህርቲ መሰል ኣለዎ፣ ናይ ሕክምና መሰል ኣለዎ፣ ናይ ምንቅስቃስ መሰል ኣለዎ። መሰል ኩሉ ዓይነት መሰላት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ። እቲ ረብዓይ ሂወት ምስ ኣእምሮኦም ምዕባልያውን ስንክልና ዝነብሩ ንምምሕያሽ ዝበለፀ ዕድል ንክፍጠር ምፅዓር እዩ። ነዚ ንክንገብር ከለና ከዓ ንፀገማቶም ኣብ ግምት ዘእተወ ኣገልግሎት ንክረኽቡ እቲ ማሕበርካ ይጣበቅ።
እቲ ቀንዲ ማሕበር ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣፍልጦ ንቕሓትን ወለዲ ኣብ ኣተዓባብያ ቆልዑ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ኣቶ ብርሃነ ቁጠባዊ ፀገማት ናይ ወለዲ ንምዕባይ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ኣተኣታትዩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊፁ። ሴክስ
እሳ ቁጠባ ነቲ ቆልዓ ክተነባብሮ እያ፣ ግን ናይ መወዳእትኡ እቲ ቆልዓ ከዓ ምዕባሊ ኣይከመፅን እዩ። ስለዚ ፆር ናይቲ ሃገርን ፆር ናይቲ ሕብረተሰብን ክኸውን እዩ። እዚ ነዚ ቀራና መንገዲ ስለ ዘጋጠመ ማሕበር ነዚ ንምፍታሕ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ተኣታት ኣሎ። ምንጭ ቁጠባ ውቶት በቲ ሓደ ውላዶም ናኣለዩ በቲ ሓደ ከዓ ምንጭ ቁጠባ ዝረክ ዝኽብሉ መንገዲ ንምፍታን ኣብ 6ዮን ዘባታት ናብ 7 ዝኮኑ ወለዲ ምንጭ ቁጠባታት ንምትእታው ፈተነ ይካይድ ኣሎ። ከቢድ ፈተነ እዩ፣ ቀሊል ኣይኮነን። ምክንያቱ ብሓንቲ እምኒ ዳርጋ ክልተ ዑፍ ምሕራም ዓይነት እዩ። ስለዚ ነዚ ፈተነ እዚ ግን ንክንዋፅኦ ንፃል ኣለና። ኣብ 2020 ከዓ ክዳ እዩ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ዘርኢ ውፅኢቱ ተራእዩ ተገምጊሙ እንታይ ክግበዩ ክረአዩ እዩ ማለት እዩ።
ጠለብን ናህርን ዝኽፈታ ኣብያተ ትምህርቲ ብፍሉይ ንዝሰልጠኑ መምሃራን ዘይመጣጠን ብምዃኑ መምሃራን ኣብ ምቕራብ ናይቲ ማህበር ዝዓበየ ብድሆ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ነዚ ንምፍታሕ ምስ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረድዩ። ሰቨን
ነዚ ብድሆ እዚ ንምፍታሕ እውን ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ናይ ዩኒሴፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ማሕበር ጣዓት ምስቶም ካልኦት ናይ ስንኩላን ማሕበራት ኣብዚ ዝተገብረ ናይ ሓደ መዓልቲ ወርክሾፕ ነይሩ። ኣብኡ ፅቡቅ ኣንፈት ርኢና ኣለና። ምትሕባር ናይ ዩኒሴፍ ክፍሉ ምትሕባር ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብሓባር ኮይንካ ከዓ ነቲ ጉዳይ ንምፍትሑ ፃዕርታት ንክግበር ኣብ ናይ 2019 መደብ ክእቶ ከም ሓሳብ ዝቀረበ ማሕበር እውን ብኣወንታ ዝርዮ እዩ።
እቲ ማሕበር ሓደ መምህር ንሓደ ስንኩል ዝብል እስትራቴጂ ሒዙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ነዚ ንምትግባር ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣበርክቶኦም ክገብሩ ኣቶ ብርሃነ ፀዊዑ ኤይት።
ስለዚ ማሕበር ዝተጠቕመሉ እስትራቴጂ ኣለዎ። ነቲ ሓደ ንሓደ ምምሃር እሱ እዩ እቲ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ስለዝጠመተ ማሓደ ንሓደ ንምምሃር ከዓ ብከመይ መንገዲ ንሓዞ ኢልና ስለዝገና ሓደ እስትራቴጂ ሓንፂፃ እንታይ እዩ ክኢላ ንወለዲ ክምህር ካብቶም ኣለይትን ወለድን ዝተምሃረ ከዓ ብቐጥታ ነቲ ቆልዓ ምስ ኣእምሮዊ ስንክልና ዘሎ ክምህር። ስለዚ እታ ዋንቲ ዋንሲ ናብኡ ገጥና ነምራሕ ኣለና ኢና ንብል ዘለና እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ መንገዲ እዩ። ግን መምሃራን ክስልጥኑ ኣለዎም። እቲ ስልጠናውን ነቶም ዝሰልጠንቲውን በብግዜኡ ምስ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባሌታት ክስጉሙ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ስልጠናታት የድሊ ማለት እዩ። ኣዚ ኣብ ደገ ዝርከቡ ኤርትራውያኑ ካልኦት ምሁራትን መፅኦም ኣብዚ ብዛዕባ እዚ ስንክልና እዚ ዘለዎም ኣፍልጡ ዘለዎም ክእለት ነቶም ኣብዚ ዘለዉ መንእሰያት ተሓባበርትን ተሓጋገዝትን ናይ ዝማሕበሩን ኣብ መምሃሩን ተርኦም ክፃወቱ በዛ ገዛም ንፅውዕ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣስመራ ኣብ ቀፅሪ በባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ናይ ውሁድ ትምህርቲ ኣብ ምምሃር ትርከብ መምህር ሳባ ብሓፈሻ ንሰላሳን ክልተን ዓመት ንሸሞንተ ዓመት ከዓ ንኣእምሮኣውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎ ቆልዑ ከምዝ መሃረት ድሕሪ ምግላፅ ንሓፈሻዊ ንጥፈታት ትምህርቲ ብከምዚ ተብርህ 2 3 4 5
ፍሉይ ነዚኦም ኢሎም ተዳለወ የለን ንሕና በቲ ናይ መዋዕለ ህፃናት ብከምኡ ኢና ንኸይድ ንምሮም እንግሊሽ ትግርኛ ቁፅሪ ስነፍልጠት ንምሮም ብፍላይ ከዓ ፋዝላት ስፖርት ሙዚቃ እዚ ኣብ ታይም ቴብልና ኣትዩ ኣብ ሰሙን ሰሙን ኣብ ፐሬድና ማለት እዩ በቲ ፐሬድ ዝስሩዕ ፐሬድ ንኸይድ እምበር ነዚኦም ኢሉ ተዳለወ ካሪክለም ስጋሕቲ የለ ስእሊ ካይላ ምሃሮም ከምኡ ንስፖርት ስፖርት ምእሱ ድኸኣለ ስፖርት ከዓ ይምሃሩ እዚኣ ናይ ጅም ተተኺላ ደላ ካብ ኤርትራውያን ኣብ ጀርመን ተቐማጦ ዝተኸሉልና ጅም እያ እዚኣ ንኩሉ ዓብያተ ትምህርቲ ኢለያ ተተኺላ ሰንተር ኢሎም እዮም ኣብዚ ገይሮማ ግን ስጋ ሕጂ ንሕና ጥራይና ንጥቀመላ ዘለና
ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ዘለዎም ቆልዑ ፈቃራት ብምዃኖም ብፍቕርን ሓልዮትን ከምዝሕዝቦምን ከምዝሕብሕቦምን ዝሓበረት መምህር ሳባ ንሓፈሻዊ ባህርያቶምን ኣተዓላለዮምን ብከምዚ ተብርህ
ኣብ መጀመርታ ዝነበረ ክነግረካ ኣይክእልኒ ስጋዕ ይሃርሙና ይፅፍዑና ነይሮም ተወሳኺ ሽንቶም ዘይቋፃፀሩ ቆልዑት ነይሮምና ፋምፐር ዝጥቀሙ ቆልዑት ነይሮምና ኣብዚ እዋን እዚ ግን እግዚኣብሔር መስገን ሕጂ ድርብሽ ቆልዓ የለን ፓምፐር ዝገብር ቆልዓ ከዓ የለን ምክንያቱ ምስተን ወለዲ ተሓባቢርና እቲ ቆልዓ ሽንቲ ክገድፍቲ ኮይኑ ኣብ ገዛን ኣብ ቤት ትምህርቲ ንና ንግድፎ ኣብ ገዛ ኣብ ክንደይ ሰዓት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክንደይ ሰዓት ሕጂ ሽንቲ ካብ ንግድፎ እትኮይና ትቆልዓ እታ ፓምፐር ኣብዚኣ ምስ መፀ ነውፃሉ ኣብ ሰዓት ሒዝናይ ሽራር ንኸይድ ካብታ ሽንቲ ትደፍ ማለት እዩ ብሓይሊ ኣምላኽ ባሓይሊ ሰብ ኣይኮነን ጌርና ሕጂ ፓምፐር ትገብር ቆልዓ የብልናን
ናይ ባህረ ለውጠታቲ ምእዙ ዝናየፋ
ሕጂ ኣብዚ በቃ ንኢ ኣነ ንኢ እንታይ ም ክብለካ ኣብዛ ገዛ ድኣቱ ድሕሪ ሰሙን ኣይዳሃል ምክንያቱ እንታይ ድዩ ኮፈል ክትብሎ ትቆልዓን ኮፍ ንኸተብሎ የፀግመካ ምሽ ግን ሕዋቱ ኮፍ ኢሎም ስለዝረኣየ ሱ እንታይ ይገብር ኮፍ ብል ድሕሪ ሰሙን ከዓ ክተኸፍ ምባል ምስ ለመደልና ከዓኒ ጥራዝ ሕዙ ርኢ ይቀኒ እንታይ ይብለካ ጥራ ዝብለካ ተሳስቡ ብከምዚ ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ ነንሕድዕዶም ከዓ ስለዝደጋግፉ ስለዝፋቀሩ ኢና ንሕና ዓወት ንረክብ ዘለና ማለት እዩ ነንሕድዕዶም ትኹምካ ጥራ ትኹምካ ንመምርቲ ርብሻ መምር ክትኩሪ ስለዝብሉ ናይ ብሓቂ ኣነ ንኣምላኽ ብጣዕሚ እዩ ድምስኩም
ተምሃሪት መባእታ ቤት ትምህርቲ ዳህላክ ዝኾነት ናይ ኣእምሮዊ ዘሕታለ ዘለዋ ተምሃሪት ኣስቴር ኣሰፋው ናይ ቀለምን ናይ ኢደ ስራሓት ትምህርትን ከም ዝወሃቦም ትዛረብ 8605
ሽመይ ኣስቴር ኣሰፋ ዝበሃል ቤት ትምህርተይ ከዓ ዳህላክ እንግሊሽ ቁፅሪ ትግርኛ ምድማር ምጉዳል ምርባሕ እንግሊሽ ከዓ ከምዚ ኤቢሲዲ ከምኡ ገሊና ንማ ስእሊ እኳ ኣነ ብዙሕ ይስእሊ ንደ ኣትኩምካ ኣብዚ ናይ ከይላ ጭቃ ግን ፈቲነ
ነርንመምህር
ናስር ምህረና ነ
ስለዚ ካይላ ብጭቃ ጌርኪ እንታይ እንታይ ትሰርሒ
ጀበና ፍየሪ ዕንቁሮኣብ ክምላለየ ገለ ዝተፈላለየ ፍሉ ዝኾነ መምህረይ ዝመሃረኒ ገለ ኩባያ ዝኾነ ስእልታስ
ኣብ ገዛ ኸ እንታይ ትሕ ግዜያ ዶ ንማማ ኣብ ገዛ እንታይ ትገብር እስኪ እንታይ ትለኣኺ
ዝኾነ ድኳን ይለኣ ቡን የፍልሕ ገዛ የለዓል ኣረትን ፀብሖ ገለካ ዝስራሕ
መምሃራንከ ከመይ ምህራኹም ከመይ ሕዛኹም
ገና ዓይነት ፅቡቅ እየ መምሃራ እንዳ ድሌትካ እየ ንገብረልካ ዘለካየ ገለስ ብምሉእ ኩሉ እየ ንገብረልካ ከምዚ ሕሸኒ ገላትል ከለካስ ኣይ ኣብያኻኒን እስካ ድበልናኩም ገለስ ኣይብላን ድኾነ ድበልካ እየን ገለስ ይሓግዛካ እየ መምህር ሳባ ገለ ከመስግና እየን ዘልምሻኖ ብዙሕ ገለ ጌራትለ
ወይዘሮ ትዕግስቲ በርሀ ብወገና ወዲ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ብምምሃሩ ኣብ ሓፈሻዊ ባህርያቱን ስነ ስርዓቱን ዓበ ለውጢ ከም ዘምፀአ ትዛር
ዕድሚኡ 10 ዓመት እዩ ቅድም ኮፍ ክብል ኣይክእልኒ እዩ ነይሩ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምስ መፀ ግን ስጋብ ዕረፍቲ ዘሎ ግዜ ኮፍ ኢሉ ኣብ ሴድያ ከም ተምሃሮ ምፅሓፍ ጥራዝን ርሳስን ክሕዝ ጀሚሩ ትዛርቦ ዘረባታት ክሰምዓካ ጀሚሩ ይምልሰልካ እሱ እውን ካብቲ ናይቶም ተምሃሮ ከዓ ኣቀዲሑ ድማ ይዛረብ ዝርእዎ ነገር ከዓ ስለዝቐድሑ ድማ ይደግምዎ እዮም ኩሉ ኣብዚ ሓደ ዝገብሮ ሓደ ደግሞ እዩ ብዙሕ ለውጢ የርእ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ ወደይ እዋ ኣለዎ ዓብ ለውጢ ኣለዎ ሕጂ ክኸፈሊልካዮ ቅድሚ ዋላ ኣብ ገዛ ይሰምዓካን እዩ ንሱ እንድሕር ቴለቭዥን ንርኢ ኣሎ ንሕና ክንርኢ ንኽእል ኒና ነርና ሕጂ ግን ባባ ዜና ክሰምዒት የልካዮ ገዲፉ ታሪሞት ይቡካ ከይድ ሕጂ ዓራት ከነፅፍ በዝሓግዘኒ ክትብሎ ከለካ ይሕግዘካ ዝኾነ ንፅፈት ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ኣነ ከም ሰበይቲ ክሰርሕ ከለኹ ድማ እቲ ዘየድልየኒ ሕጂ ኣንሽጉርቲ ክመስርቲ ኮይነስ ማሽን የምፃለይ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ክበልዕ እንድሕር ደልዩ እንጀራ ኣብለካ ፀብሒ እንድሕር ኣልጫ ኮይኑ በርበረ እንድሕር ኮይኑ ደልዩ ታንዳ በርበረ ሓፍ ኣቢሉ የምፃ ብዙሕ ለውጥታት ርእየሉ ስለዚ ስንዓይሲ ዓብ ለውጥ እዩ ኣብዚ ብምምፅስ ብዙሕ ለውጥ ርእየሉ
ወይዘሮት አገራው ማህበር አእምራውን አባላውን ስንክልና ኤርትራ ኣብ ሽድሽተን ዞባታት ኣብያተ ፅሕፈት ከም ዘለዎን ኣብ 44 ንኡሳን ዞባታቱን ሰረተ ውዳቤ ኣቂሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብደረጃ ሃገር 19 ኣብያተ ትምህርቲ ተኸፊቶም ኣገልግሎት ሂቡ ከም ዘለዎን ሰነዳት ናይቲ ቤት ፅሕፈት የመልክቱ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
نمسكن برهانة زي راديو جمسة أميركا أيو زخابركم سماعتي ريبورتر هيذر موردوك ناب كل تقرأي كيدا ناي زحالفو معالتات مردعتا عم مغراب تركب تمال سولوس ناب عيدر هوسبيتال كيدا زرعيوتون زتعذبوتون أكافيلاتنا الله تولو اللي قبريل كأربو
كازيت إنيا هيذر موردوك تمالن لومن ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ንሰርሑ ሰሙያን ግዳ ፆታዊ ዓመፅን ዝገበረቶ ፃኒሒት ብምግላፅ ትጅምር
head of administration and he told us a little bit about what they were suffering as a whole
sarahtenyata to hospital tray zeykonus nkhullom humumat zegatmu zelo tsagamatun bewhudu negiromun iom nkhullu bahafsha zgod iom nenowih gizena electric agelglot bezeymenbaro zebezha masarhatat ta'amilwom iom haji agelglot electric tamalisullom koinu gind tahakkamtin mikkin khan zekhulom masarhatat nemetka ayikalun ካብዘ ዘራረብኩ ወን ተሓከምቲ መብዛሕትአን ግዳይ ፅቕታዊ ዓመፅ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ትግራይ ብስፍሓት ዝረአ እዩ። ኣብዝሓለፉ 7 ዋርሕ ካብ 500 ዝበዝሓ ፆታዊ ዓመፅ ዝተፈፀመን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፃእ ነጊሮምና
ጋዜጠኛ ሄተር ኩነታት እተን ተጠቃዕቲ ካብ ልሙድ ፍሉይ ዝበለ ምዃኑ ከምኡውን ግዳያት ብቕልጡፍ ሕክምና ከይረኽባ ይግበር ምህላውን ሓላፊት ማሕበራዊ ኣገልግሎት እቲ ሆስፒታል ነጊራትኒ ትብል
normally when girls and women come for this kind of services they come
ንሳ ከም ዝበለትኒ ብሉሙድ ከምኡ ዓይነት ኣገልግሎት ንምርካብ ዝድልያ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሕክምና ዝመፃ ድሕርቲ መጥቃዕቲ ንፅባሕቲ እየን ዝመፃ ሕጂ ግን ብምክንያት ኩናት መንገድታት ብምዕፃቦም ከምኡውን ብፍርሃትን በቶም ዝዓመፅ እውን ክንቅተል ኢና ብዝብል ስጋት ናብዚ ቅድሚ ምምፅን ሓደ ሓደ ግዜ ናዋርሒ ይፀንሓ በዚ ምክንያት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዚኡ ክረኽብኦ ዝግባእ ኣገልግሎት ሕክምና ከይረኸብኦ እዩ ድንጉያ ስለዚ ሰለስተ ዋርሕ ደንጌን እንተመፅአን ጥንሱ ኮነ ተመሓላላፊ ሕማማት ምቁፅፃር ኣይከኣልን
ጋዜጠኛ ሄተር ካብተን ዝተዓመፃ ዝሰማዓቶ ዘጨንቕ ሓድሽን ተመሳሳልን ምዃኑ ትጠቅስ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ካብ ሓደ ንላዕሊ ብዝኾኑ ወታደራት ከም ዝኾነ ከም ዝነገርዋ እውን ትገልጽ
The victim, one girl we talked to was only 16 years old. Another girl we talked to was in college.
ገና 16 ዓመት ዝኾና ጓል ኣንስተይቲ ኣዘራሪብና ሓንቲ ናይ ኮሌጅ ተማሃሪት ከም ዝነበረት ዝነገረትና ካልእ ጓል 22 ዓመት ድማ ናብ ሰራዊት ክትስለፍ ዝሓተትዋ ወታደራት እምቢ ብምባላ ኣብ ገዛ ከም ዝዓመፅዋ ትዛርብ ሕጂ ኣብዚ ኣብ መቐለ ዝርከብ መዕቆቢ ትነብራላ ኢሎምና ግና ናብቲ መዕቆቢ ክንከይዳ ይከኣልናን ናይቲ ቦታ ምስጢርነት ክሕሎ ደልዮም ኣለዉ
ሄደር ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ኢላ ዝጠቐሰቶ ንሕክምና ናብ መቐለ ካብ ዝመፃ ዝበዝሓ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሕጂ እውን ዘይምምፅአን ምስማዓ ምዃኑ ሓቢራኣላ እተን ደቂ ኣንስትዮ እቲ መጥቃዕቲ ዝወረደን ብወታደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምዃኑ ከም ዝዛረባ ነዚ ዘቕረብኦም ረዳእታ ድማ ናይ ወታደራት ዩኒፎርምን ቋንቋን ምዃኑ ትገልጽ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘሎ ኩነታት ናይ ምምሕያሽ ዶ ወይስ ናይ ምግዳድ ምልክት ይረኣየ ኣሎ ዝብል ሕቶ ዝቐረበላ ሄዘር መርዶክ ከምዚ ዝስዕብ ክትብል መሊሳ
እቲ
ግጭት ብርግፅ ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቲ ውግእ ምናልባት እናረሓቐ ወይና ዝሓለ እንተመፀኳ ሕጂ እውን ብተደጋጋሚ ይኽሰት እዩ ኣብ መቐለ እቲ ኩነታት ዝተረጋግአ እንተመሰለኳ ምሸት ወታሃደራት ናብ ሆስፒታላት ክመፁ ርኢና ኢና ሰሞያ ሕክምና በብመዓልቱ ካብ ዝካየድ ውግእ ዝመፁ ወታሃደራት ይሕክሙ ምህላዎም ነጊሮምና እዮም በቲ ኩናት ዝቆሰሉ ህፃናት እውን ነቲ ሆስፒታል መሊኦም ኣለዉ
ካብቲ ሆስፒታል ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ሓውዜን ዝኣመሰሉ ተደጋጋሚ ውግኣት ዘተኣናገዱ ስፍራታት ኣገልግሎቶም ከም ዝዓነዉ ነበርቲ እውን ድሕነት ከም ዘይስምዖም ኣብቲ ኩናት ዝሞቱ ብጅምላ ዝተቐብሩ ኣዝማዶም ብደንቢ ቤተ ክርስትያን ንክቕበሩ ድጋፍ ሰበ ስልጣን ይሓቱ ከም ዘለዉ ነጊሮምኒ ትብል ናብቲ ቦታ ዝተጓዓዘት ጋዜጠኛ ቪኦኤ ሄደር መርዶክ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس ان صبار غرس انكس كنببيو
كم سحلف عامه ورح دار جميرو ابي ايتيوبيا كلل تگراي امونغونا تخلل كم محادر صنح حزب ويانا حرنت تگراي حوحاتن فيرال منجست ايتيوبيا ان اوارح نقيس صنح وطري تبارعو نابكينات اتيوم بدحرزي اطوات حيلتات قربيت كلل امحران حيلتات مكلخال ايرتران مس حيلتات منجست ايتيوبيا حابيروم ابتخينات تساتيفوم كبليو اترئس عنقص حتتوس جمرا امود اتاور حدار تشلماي نوبل سلام سخونو قدماي منستر ايتيوبيا ابي احمد سراويتوم نرئس ختما خلل تگراي مقاله دحر مقوتصاروم بتخينات كمستعوتو علاو غيروم يخونمبر حيلتات ايتيوبيا امحران حيلتات ايرترانغن اب تگراي مساتو ايوزون كمون اب تخلل زساتو فوزلون حزب ويان حرنت تگراي حوحات حويسو كالوت اتوات حيلتاتن كلهم سلام حزبي زرقلو يبل حبريتا ودب حبرات هاجراتن امنستي انترناشنالن سراويت مكل خال ايرتران اتوات حيلتات كلل امحران زسكحك حوت اكبارات فتس امام يوم ايلوم منستر قدات وزعي انتوني بلينكن ابنا يتصحف مقلت يوم نسو موسيخوم بزوحات مرقاقز تاتالونا اتوات حيلتات اب تگراي نسو موسيخوم بزوحات مرقاقز تاتالونا اتوات حيلتات اب تگراي نسو تا مسارز زقابر اتوات حاويسو استفلالي سبعو مسلاتن قفعتاتن قبل علي سيفيلاويان مفز عموم ايلوم اتزيادة شاقلو الزفت اردما سراويت ايرتران كالو اتعدوات اب تخباب زلو تواسات حيلتاتن كابتي شجتا ميليان زدقا هزب تقراي نتي اب حدقا ودي قوزر كب حموشتنت بخلت تزاقل هزبي كباز احتباهيلو استلاقخ حقزات سبقاويان بفلاي هزو زمقبين خي حلفي خلقلوني ساركون مهلاو ميو كم حبريتا ودب حبرات هقرات انتخوينو كابتي سلستا ميليان زدقا هزو زحقز مسللن ناو التنزل ليو هزبي كاب سلستا قنبت جميرو نسلستا مئتان أربعان شوعة تنشيح مال الدماء خبابة عصر تخلتا مئتا وزغوون هزبت رحيو بسبقاويان تبت صحي كوينو ناب كل التقراي سبقاو حاجزات نخيئاتو بوتهدراو حيلتات زقبرو خلقلاتات زرئيوز ترقاقز ومرداتات ناوستخو ممزعوم يونايتد ستيتس كمزت حساسوا منيستر قدات وزعي أنتوني بلينكن حبيروم يونايتد ستيتس بزيمات نمنقستات إيرتران إيتيوبيان سراويتوم أب تقراي زفز أموزن لو قفعاو تقبارات تأتو كبلون تغليلوم كوزون دقاقي ما تسوى كمون كلهم تتأبات وقنات نعلم لخ حقتات تقزأت كخونو تحن السلام ويان سبات أب قمت زأتو كل عين التتأبوتات بقلت أفتأت أو بمبال أبس أقام زركبو قلت أف حقز نزر اليوم سبات حقز كبات حوم كفقدو نزقوة إلوم بلينكن كمون بتمساسالي منقستي إيتيبيا عطوات حيلتات أمحرا كاب كل التقراي بموزا زوبا معراب تقراي نابتزي نبرو من محدار تقراي بمملاس نقزياوي مساقاقري من محدار تقراي كركب نحطت قدماي منيستر إيتيوبيا أبي أحمدن بريزدانت إيرترا إسياس أفوركن نخلون فتسامت قبناتن قفعة وطقعتن نابحق كأربو ومي قبا كبل رأس عنقص الصومون حتى تؤزازي ميوم
لسمعكم هو مركز منقستي يونايتد ستيتس زنزبارق رأس عنقصيو
إذا كاب زكا واشنطن دي سيزن محلا لفتلو راديو دمس أميركا أيو مباركز خبركم سماعتنا نلوم معنتي زد دولونا يوم مدبات زي أميم نيروم صباح حمص كسام الرخب دحان حدور زبلوكم سكلهم مسارح تيب مخان قبر مدنيه سلام ليتي